Hebreërs hoofstuk 2 vanaf vers 1. Jy sal dadelik sien, hy begin met 'n woordjie daarom. Nou, as jy hoor, as ek nou vir iets sê, so sê jong, ek het nou nie vanmôre kerk toe gekom nie, of ek my voet iets seer gekry, daarom kan ek nie reg loop nie, die daarom is 'n koppel werkwoord, is dit nou reg, die regte woord, 'n koppel werkwoord. Hy sê vir jou iets van dit wat voor dit gebeur het. So, hoofstuk 1 en 2 word gekoppel aan mekaar met die woordjie daarom. En hy gaan nou iets baie belangrik sê. Omdat hy dit gesê het, daarom moet julle nou sorg vir dit. Kom ons kyk wat sê hy. Daarom moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het. Dat ons nie miskien wegdrywe nie. Want nou kom die vraag, was dit nou in u hart? Wat het hulle gehoor? Hulle het gehoor van die voortreffelijkheid van Christus en die wonderlikheid van sy bediening. En hoor wat sê hoofstuk 1 vers 13, ek kan dit saamlees as jy wil, hy sê, en aan watter een van die engel het hy ooit gesê, sit aan my rechterhand, totdat ek u vijande gemaak het, 'n voetbank van u voete. Hy het aan geen engel dit gesê nie, behalwe aan die Here Jesus Christus self. Nou praat hy van die engele, is hulle nie allemaal dienende geeste wat vir diens uitgestuur word, terwille van die wat die saligheid sal beerwe nie. En omdat die Here Jesus so 'n voortreffelike posisie het, en ook taak verrig het, sê hy vir hulle, daarom moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het. Want as die woord deur engele gespreek onwankelbaar was, en elke oortreding en ongehoorsaamheid regverdige vergelding ontvang het, hoe sal ons ontvlug, as ons so 'n groot saligheid veronagsaam wat, nadat dit eers deur die Here verkondig is, aan ons bevestig is deur die wat dit gehoor het, terwyl God ook nog saam getuig het deur tekens en wonders en allerhande kragtige dade en die bedelinge van die Heilige Gees volgens sy wil. En as jy wil weet waar dit gebeur, gaan lees die evangelies. Sal jy al die kragtige dade sien wat gepaard gegaan het met Jesus se bediening. Want aan die engel het hy die toekomstige wêreld waarvan ons spreek nie onderwerp nie. Maar iemand het ergens getuig en gesê, wat is die mens dat u aan hom dink, of die mense kind dat u hom besoek? U het hom 'n weinig minder as die engele gemaak. Met heerlikheid en eer het u hom gekroon en hom oor die werke van u hande aangestel. Alle dinge het u onder sy voete gestel. Want in die onderwerping van alle dinge aan hom, het hy niks uitgesonder wat aan hom nie onderworpe is nie. Maar nou sien ons nog nie, dat alle dinge aan hom onderwerp is nie. Maar ons sien hom, met die hoofletter Christus, namelijk Jesus, wat vir 'n kort tydjie minder as die engele gemaak is, vanweë die lyde van die dood met heerlikheid, en eer gekroon, sodat hy deur die genade van God vir elke een die dood sou smaak. Want dit het hom betaal, terwille van wie alle dinge en deur wie alle dinge is, as hy baie kinders na die heerlikheid wou bring, om die bewerker van hulle saligheid deur lyde te volmaak. Net tot so ver uit die woord van die Here. Mag die Here sy woord in ons harte seën, ook dan vanmôre. 'N baie besondere boek, die boek Hebreërs. En as jy nou 'n baie, baie wonderlike belewenis wil hê, moet jy gaan sit en vanmiddag begin lees, net so rustig in die boek Hebreërs. En baie dink dis moeilik, want hy praat van die ou verbond, in die nuwe verbond, wat is nie moeilik nie, dit is seker een van die mooiste onderwerpe, waarby een mens kan stilstaan, as jy kom by dit wat aan die ou verbond verbonde was en dit wat ons deel geword het in die nuwe verbond. En dan druk die woord dit in Hebreërs so uit, hy sê, beter beloftes en beter bediening van die Here Jesus as dit wat in die Ou Testament plaasgevind het. 'N boek wat geskrywe is aan baie besondere mense in baie besondere omstandighede. En sodra mens hierdie boek begin lees, dan kom jy agter op wat 'n besondere wyse die Here met sy kinders praat deur hierdie skrywe. Aan wie is die boek Hebreërs geskrywe? Aan Christene in Palestina. Wat die Here ontmoet het, 'n Christen is daardie een wat deur die geloof die Here Jesus aangeneem het as verlosser en saligmaker. Nou as jy in Palestina bly, dan is dit mos nou baie duidelik dat jy kom uit 'n agtergrond van oud-testamentiese bedelinge en oud-testamentiese offers en oud-testamentiese ritusse. En dit het nie alles verdwyn toe die Here Jesus aan die kruis gesterf het nie. Dit het wel die nuwe bedeling ingelui en dat ons hoef nie meer offers en ritusse en al hierdie goed te doen nie. Maar daar was sterk beweging onder die Jode dat hierdie dinge maar net aangegaan het en aangegaan het, want Johannes 1 vers 12 sê, hy het na sy eie mense toegekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Hulle het volhard in die offers en hulle het volhard met die bedelinge van die Ou Testament. En dan sê Johannes 1 vers 12, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. En het is juist aan hierdie mense, wat hierdie boek Hebreërs gerig en geskrywe is, om hulle te bemoedig, en om hulle aan te moedig. En in die woorde van Hebreërs hoofstuk 1, terwyl het daar voorkom, om die voortreffelijkheid van hulle Christenskap uit te leef. Die Here Jesus sê in die bergpredikasie dat hulle lewe moet uitstyg bo andere rondom hulle, want 'n stad wat op die berg lê kan nie weggesteek word nie. En laat julle lig so skyn voor die mense. So dis die lewe wat hierdie Hebreër brief aan hulle skrywe en bemoedig en aanmoedig om hierdie voortreffelike Christenskap uit te lewe. Want daar te gevaar bestaan vir hierdie Christene in Palestina, dat hulle weer of aan die versoeking kon toegee om weer betrokke te raak by aardse rituele of offerandes of ritusse. En nou moet u dan sê, joh, was dit so erg? Dan moet ons sê, in vandagse lewe is die versoeking ook daar, dat mense weer terugbeweeg na ritusse en feeste en amper offers, om terug te gaan in die, is goed om die Hebreëse wortels te kyk, en die betekenis en die type boodskap daar uit te haal, maar ons hoef nie terug te gaan om weer offers te bring nie, maar hierdie mense het ook die versoeking gehad, want daar's vier dinge wat uitstaan, wat geweldige aanslag maak op die gemoed van die mens, rondom hierdie oud-testamentiese bedeling en bedieninge. Vier dinge. Die heel eerste is, dit was so indrukwekkend. As daar die hoë priester met sy gewaad, daar moes aankom, en dit wat ons lees, en dit wat ons sien in prentjies vandag, hoe dit was, is dit indrukwekkend om die kleurvolheid daarvan te sien, hoe hy opgetree het, die tweede rede waarom dit so 'n aanslag gemaak het op hierdie mense, die antieke waarde van daardie manier van aanbidding, dit kom eeuwe lang. Is dit nou skielik verkeerd? Kan hulle vir die Christene vra. En die versoeking kan kom om die antieke waarde van hierdie dinge te vat en te sê wel, sjoe, moes ons nie maar dalk daarby gebly het nie. 'N derde rede hoekom hierdie Ou Testamentiese bedelinge vir hulle geweldig kon wees, is die publieke sentiment wat daaraan gekoppel is, want baie is nog besig daarmee. En is nou net hulle wat Christene geword het, wat sê ons deel nie meer in die offers nie. En ons deel nie meer in die dinge nie, want is tipes wat heen gewys het na Christus. En hy is, alles is in hom vervul. Daarom sê hy hierdie voortreffelijkheid van Christus moet hulle uitleef. Nou ja, die publieke sentiment. En as daar nou 'n vierde rede is waarom hulle in 'n versoeking kon kom, rondom die Ou Testamentiese manier van aanbidding, was dit die goddelike oorsprong daarvan. Maar dit is dan deur God self ingegee. God self het dit vir Moses op die berg gegee. Ja, selfs die tablette is vir hom gegee op die berg. Moet ons nou daar die goddelike oorsprong van hierdie manier van aanbidding, moet ons alles maar net wegmaak? So daar is vier redes wat vir hulle geweldig was. Rondom die Ou Testamentiese manier van aanbidding. En vanaf hierdie heel eerste hoofstuk in Hebreërs, waar hy die voortreffelijkheid van die Here Jesus uitlig en die evangelie vir hulle helder skilder en die posisie waarin hulle nou bevind, sê die woord van God vir hulle, die evangelie wat julle nou aangeneem het, wat aan julle verkondig is, deur Jesus Christus, bring groter eise as dit waaraan julle gewoond was. Hierdie evangelie wat julle aangeneem het, stel groter eise aan julle as wat julle aangewoond was. En wat julle nie een oomblik kan ignoreer nie, want as hulle die eise en die verantwoordelikhede, en nou wil ek dit so uitdruk, van 'n nuwe testamentiese wandel met God, as hulle dit gaan ignoreer, nou wil ek die woord terugval gebruik, is terugval onvermydelik. En hy skryf hierdie brief aan hulle as aanmoediging en 'n bemoediging en 'n uitdaging tot 'n voortreffelike wandel met Christus. Dat hulle kan sien om julle dat Jesus 'n lewende werklikheid vir julle geword het. En weet jy, dus hoekom ek jy vra om die boek te gaan deurlees, terwyl ek die boek Hebreërs so deurlees, kom ek op ten minste 'n paar, 7 tot 8, gevaarplekke of gevaarzones af, waarteen die skrywer van hierdie Hebreërbrief sy lesers waarsku. En ek wil dit dan sommer noem, dis die tema van hierdie boodskap, slaggate in Hebreërs, waarteen hy sy mense waarsku. Slaggate om te vermy. En wat wonderlik is, is dat die skrywer van hierdie Hebreërbrief, en of hy nou wil aanneem dat dit Paulus is, of iemand anders is, dit maak nie saak nie, hy is Heilige Gees geïnspireer, en hy is opgeneem in die kanon, by elkeen van hierdie gevaarzones, kom die skrywer, en hy lig nie net die gevaarzone uit nie, maar hy bied ook 'n oplossing, om by daardie slaggat verby te kom, so dat dit jou nie pootjie en langs die pad laat nie. 'N slaggat is vir u en my in vandagse omstandighede glad nie 'n onbekende faktor nie. Ons sien gereeld die bordjies op ons hoofpaaie. Ons hoor gereeld die frustrasies wat uitgespreek word rondom enorme slaggate. Ons hoor dat mense al gesterf het, omdat hulle 'n slaggat getref het in die motor buite beheer en dis tragies hierdie goed. So 'n slaggat is 'n saad wat u en ek ten alle koste moet vermy in ons geestelike lewe. Want dit gaan jou gestrand laat. En as ek daar sou, kan ek sê, seer kry of vashak, dan is terugval in jou geestelike lewe net so onvermydelik as wat het was vir hulle aan wie hier die brief geskrywe was. Wanneer ons bedoel terugval, dan moet ek het nou eers definieer, dat jy kan sien wat bedoel ek, want nou sê jy, dan wonder jy, wat bedoel dominee by terugval? Wanneer ek terugval, beteken dit, ek het my gemeenskap met God verloor. Of, my kontak met die Here is nie meer daar nie. Of, ek het my geestelike sprankel verloor. Dit kan maklik gebeur, dat jy jou sprankel, ek wil het amper so sê, daai geestelike huppel in jou stap het jy verloor. En ek is maar besig om net aan te slof en vorentoe te gaan en sleepvoetend hierdie pad aan te vat, asof ek nie lus is nie. Want dalk het jy 'n slag gehad ergens getref in jou geestelike lewe. Of dit beteken, jou geestelike ywer en jou enthousiasme rondom die koninkryk van die Here, jy het dit verloor, ergens. Ergens het jy in 'n gevaarsone ingegaan, 'n slag gehad getref, en jy is buite aksie gestel. Daar sit jy langs die pad. Met 'n papwiel. So ons gaan bietjie stilstaan, ek kan onmoontlik al die slaggate hanteer in een diens vanmôre, want daar is so 7 of 8 van hulle tensy u my kans gee om baie lank aan te gaan. Maar ek wil dit graag so bietjie versprei oor sonnaoggende. So volgende sonnaoggend gaan ons aan met die volgende klompie slaggate, maar kom ons staan vanmôre stil, miskien by 1, 2, dalk 3, soos die tyd ons toelaat. Die heel eerste gevaarzone wat uitgelig word, wanneer jy die Hebreërboek begin lees, het ons saam gelees in Hebreërs 2 vers 1. En nou gaan jy, wanneer ons hulle begin behandel, gaan jy die tegniek sien, en jy gaan hulle begin opmerk, soos jy Hebreërs deurlees. En jy kan hulle merk, in die Bybel, hier is 'n slaggat, hoor hoe klink hy, daarom moet ons des te meer ag gee, op wat ons gehoor het, hoor die kom die slaggat, dat ons nie miskien wegdrywe, daar lê die probleem. So ons eerste gevaarzone is die wegdrywe, die kind van God kan wegdrywe. Maar nou wil ek sê, kom ons kyk net gou daarna, ek gaan dit nou behandel in die eerste punt. Ons het gesê, hy lig die slaggat uit, maar hy gee ook die antwoord om daar uit te kom. En die antwoord is, die eerste woorde van die eerste vers, daarom moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het. Daar is die oplossing, dat ons nie miskien wegdrywe nie, en daar het ons die slag gehad. So, kom ons kyk gou. Die gevaar bestaan, vir daar die Christene in die Palestina, in die tyd waarin hulle geleef het, dat hulle kon wegdrywe, omdat hulle nie ag gegee het op die wonderlike leringe wat aan hulle oorgelewer is en waarop hulle moes ag gee en in hulle harte bære. En as hulle nie dit gedoen het nie, het hulle begin wegdrywe. 'N baie interessante woord word hier gebruik in die Bybel om hierdie wegdrywe te beskrywe. 2 betekenisse wat eintlik baie bekend vir ons allemaal gaan wees. Die heel eerste betekenis is om uit te lek. Nou kom ons lees dit so in die woord. Daarom moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het, dat ons nie miskien uitlek. Of jy kan het sê, leegloop, of leeglek ook nie. Die idee van een houtvaaikie word geskep. Nou ja, daar is nou lig in ons amalse gemoedere, ons leef in die wereld van vaaikies. En wat hulle daarmee doen en hoe dit gebruik word? Een houer om vloeistof in te hou. Maar omdat daar die vaaikie nie dig was nie, het alles met ter tyd uitgelek. Ons het vrydag so een keer gaan ry hier na die Weskusse kant toe, en op een pad wat pas geteer is. En dit lyk vir my asof die man wat die geel strepe moes verf, nie gespuit het nie, maar dit gespat het. En ek sê nogal, terwyl ons ry, wat het met hier die man aangegaan? Dit is net geel verf, maar soos ons nou nog nader kom, wel is een verskrikkelike en aardige ruwe kook wat bezig is om in ons kar op te bou, en net so eentje daarvoor kom ons nou op hierdie groe trok af, wat, ek weet nie of hy frot milies of iets gehad het nie, maar achter is daar so een klapie wat nou nie mooi gesluit het nie, en van die inhoud van hierdie trok val heel tyd hier, die geel inhoud hier op die teerpad, en nou, ek sê dis frot, want dit het frot geruik, waar ek gestop het, het lyk of die mense so draai loop om my kar. Ek weet nie, ek moet nog nie goed was. Maar ons het vir mekaar gesê, ek wonder of hy iets gaan oor hee, as hy ander kant aankom. Hy het uitgelek. En nou skryf die woord van God aan hierdie kinders van die Here, pas op dat jylle nie uitlek nie. Want dan gaan jylle wegdrywe, en die wegdrywe, sy tweede betekenis beteken juist om verby te drywe. Het jy al een storm gesien, losbars in die riviere kom af en een stroom of kom sterk af en jy staan misschien hier op die wal en kyk vir hierdie stroom en dan sien jy, hey, daar gaan een stuk plank en daar kom een bed of daar kom een karavaan vir my of die goed ryf hier voor jou vir my, jy kan niks staan doen nie. Die stroom het dit gevat en daar gaan dit. Soos iets wat in een stroom water verby drywe. Dis wat hierdie wegdrywe beteken. Jy weet die iets wat uitlek, is verlore. Jy kan het nie by mekaar maak nie. Ek sê nie daar weer een kind van God wat uitlek, wat geestelik lek is verlore nie. Ek sê dit nie, nie. Maar die skrif praat hier van diep, groot, heerlike waarhede, wat hierdie mense gehoor het, en wat hulle bekend gemaakt is, en wat vir hulle siele so kostbaar was en moes wees, en daar die waarhede wat hulle geleer is, het soos een houtstom in een stroom by hulle verby gedrywe. Dit het uitgelek uit hulle gemoedere en die uiteinde is wegdryf. Wegdryfsake, daarom sê hy, dat ons nie miskien wegdrywe nie. So die heel eerste gevaar waarin ons moet kyk vanmorgen is, jy moet toesien dat jy nie in die slaggat trap van om weg te drywe nie. Een groot en een ernstige area vandag, onder die kinders van die Here. En nou gaan die dalk nie hou van wat ek sê nie, maar het leef in my gemoed ontzit, met een geslag wat so vinnig, leeglek, wat so vinnig alles verloor, wat daarop uit was om vir hulle so kostbaar te wees, is by hulle verby. Wat was verlede sonoggend se boodskap? Is dit by ons verby? Het dit klaar uitgelek? Of hoe staan? Kan jy sien? Met die beste bedoelinge. Het jy vanmorgen opgestaan? En kerk toe gekom? Ek gaan kerk toe, kom ons gaan. met die beste bedoeling hier kom sit om die woord van die Here te hoor. Of, jy gaan met die beste bedoelinge daar in jou binnenkamer in, en jy vat die woord, en jy begin lees, en weet jy om seën te ontvang, jy het gekom om volgemaakt te word, maar ach, dit hou nie, dit lek alles weer uit, sommige sin hou net tot middag ete, want die oomblik as ons daar aan die etenstafel sit en ons begin praat, dan lek ons al die geestelike waarhede uit wat ons moes gehou het en al gegeet op en is alles uitgelek en is niks oorneem. Ek kan nie eers onthou wat het ek vrijdagochtend in my stilte tyd gelees nie. Saterdagochtend. Wat van vanochtend? Kon jy onthou wat jy gelees het, wat die Here gepraat het oor? En daarom is dit so wonderlik om tak iets te neem en te skryf en dit vast te maak, maar ek kom by die vastmaak in die algeheer. Of dit gebeur dat die woord van God, wat baie kostbaar is en baie opsigte, elke opsig, by jou verbygaan soos 'n houtstomp wat afdryf in 'n rivier. En ek hou dit op, en miskien sê en voel jy vanmorgen, ek kan niks daaraan doen nie. Nee, dis nie wat die Bybel sê nie. En weet jy wat my gevolgtrekking, dit wat gestuur was, vanuit die hemel, om jou sterk te laat staan geestelik vir die tyd waarin ons lewe, dit wat uit die hemel gestuur is om jou op te bou, want hy sê ons die woord van God is, magtig om ons op te bou, en baie ander dinge ook te doen, dit wat gestuur was uit die hemel, om 'n ryke inslag in jou lewe te bring, in jou lewe te veredel, dat jy die voortreffelikheid van Christus kan uitlewe, is by jou verby, of dis uitgelek. En omdat dit by jou verby is, het jy onvermydelik begin wegdrywe, al verder en verder, en jy het jou sprankel begin verloor, en jou enthousiasme verloor, en jou kontak met God verloor, en jou gemeenskap met God verloor. Dan sit jy vanmorgen en vra, is dit wel steeds die moeite werd om aan te gaan? Jy hoef nie by die slaggat te bly sit nie. As jy gelek het en uitlek. Die Bybel sê, ons moet daarom des te meer, dit is sterk uitdrukking, des te meer ag gee op wat ons gehoor het. Een sterk aanmaning, hoor wat sê die skrywer vir sy hoorders, jylle ouwens, jylle sal daar die waar jy die eerste betekenis in jylle harte moet vastmaak. Dis wat die des te meer ag gee beteken. Jy sal elke waarheid wat God aan jou gee deur sy woord, sal jy in jou hart moet vastmaak. En of dit beteken, jy sal elke waarheid moet ontvang, nie net ontvang nie, glo, en nie net glo of ontvang en glo nie, nou kom die derde een en dis wie haar die vastmaak kom, en dit toepas in jou lewe. Dan het jy die waarheid uit Godse woord jou eie gemaak. En wanneer jy hom vastgemaak het in jou hart en hom glo en hom toepas, gaan hy nou verder, en dit vra dat jy daar die woord sal bely. As ek iets bely, dan sê ek, ek glo dit. En as die Here met jou gepraat het, is dit daarom wonderlik om daar die ding nie net in jou hart vast te maak, maar dit te bely, daarvan te praat, dit te getuig aan andere. En het help jy om daar ding vast te maak, en sterk te maak in jou hart, en dit word aangewend in jou lewe. En nou sê hy, des te meer, dit beteken, ons moet dit oorvloedig doen. Ons moet dit ernstig doen. Dit moet dalk nie, dit sal nie weg nie, maar ek kry nou so, dit moet dalk wees, dat as ek daar by die deur staan, en moet nou nie by hierdie deur uitgaan nie, dat ek vir jou vraag, het jy vanmorgen hierdie waarheid in jou hart vastgemaak? Het jy vanmorgen hierdie waarheid vastgemaak in jou hart, toegepas in jou hart, al het ek daarvan gehou of nie, dis Godse woord, dis in die hemel vir my voorbereid, en jy, ek neem daar die woord, en ek pas dit toe, en ek gaan dit belei en uitleef, so dat die voortreffelijkheid kan na vore kom, en ek nie miskien wegdrijven nie, want as ek by die kerk uitstap, of as ek uit my stilte tyd, oomblikke uitstap, en God het my die waarheid meegedeel, en ek het om nie vastgemaak nie, is hy verby my, en ek is bezig om weg te drijven. Hoekom moet hy nog een waarheid vir my gee? As ek nie eens dit wat hy nou vir my gee, vastmaak in my hart nie. Hoekom moet dit gebeur? Nou ja, Dr. Adam Clark, ek is baie lief vir sy geskrifte. Hy sê hier die woorde. Ons moet die woord van God aanhoor met versigtigheid en met vrymoedigheid en in een diepe arens. Ons moet des te meer ag gee. Kom ons vra vir mekaar vanmorgen. Het jy in hierdie gevaar zone beland van wegdrywe? Omdat jy nie dit met erns vastgemaak het in jou hart, waaroor God met jou gespreek het. Dan moet jy vanmorgen opstaan en sê, Here, ek wil vanmorgen dan, terwyl jy die oplossing bied, dit vastmaak in my hart. Sit jy by die slag? Is een gevaarzone. Ons vind hom in die volgende hoofstuk. In hoofstuk 3 vers 12. Ek gaan net die twee behandel vanmorgen, dan vind ons volgende sondag verder. As jy nou starig deur lees en jy soek jy die slaggaat, dan kry jy die volgende in hoofstuk 3 vers 12. Hoor wat sê hy, sorg daarvoor broeders, dat daar nie miskien in een van julle een bose en ongelowige hart is, deurdat hy van die lewende God afvallig word. Nou wil ek jy vra, waar is die slaggaat hier? Wat beskryf vir ons die gevaarzone waarin die kind van God kan beland? Afvallig, dis net hy, dis die woord. Gee hy oplossing daar? Ja, die oplossing, sorg daarvoor broeders, dat daar nie miskien in een van julle een bose en ongelowige, dit kan ook beteken, bose, komma, ongelowige. Hy sê bose en ongelowige of bose, komma, een verdere beskrywing, ongelowige hart in julle is, deurdat hy van die lewende God afvallig word nie. So wat is die groot gevaar waarin die kind van God kan beland? Om van God afvallig te word. Jy gaan vir my sê, dis baie naby aan wegdrywe, is dit nie? Baie naby. En waarna verwys die skrywer in die Hebreërboek? Hy beskryf of hy verwys na die volk wat in die woestyn die Here versoek het. Lees hoofstuk 3 van die Hebreërs. Dan gaan jy sien wat sê hy daar alles en wat het gebeur. Hulle het in opstand gekom en nou ja, hulle het in rebellie gekom, in ongeloof oor Godse voorsiening, die wijze waarop God gelei het, die dade wat God gedoen het, en hy noem dit vir hulle, daar was een bose, komma, of een ongelowige hart. Dit is dinge wat jou stadig maar seker gaan aftrek van hemelse dinge. en hemelse seëninge. En ons kan niks anders van praat as dat jy afvallig geword het nie. Jy verlaat die fontein van lewe, geestelike geluk en heiligheid. Die woord afvallig, hy dra ook hierdie betekenis, amper dieselfde as terugval, maar dit beteken om weg te draai van. Om weg te draai, of om op 'n afstand te bly staan. Of verdeling in my hart. Jy sê, verdeelde hart in my binnenste. Ek weet nie wat moet ek doen nie. En nou kan jy vandag vir my vra, kan het gebeur dat die kind van God nog steeds in die gevaarzone beland, al is ons nie in die omstandighede waarin die volk was, en dat het hulle daarin gelei het nie, dan is die antwoord onwrikbaar, ja. Jy kan vandag nog in 'n toestand raak waar jy van God afvallig word. Waar jy 'n bose, ongelowige toestand, of kom ons noem het hart soos die Bybel sê, in jou binneste, in jou innerlike toelaat, en die uitvloeisel daarvan, onvermydelik, afvalligheid. En nou gaan ek het so beskryf, jy laat toe, dat die bose, die saad van twyfel en ongeloof in jou hart saai. Jy laat dit toe. Jy bevraagteken die woord van God, waaroor hy gepraat het. Jy bevraagteken God se voorsiening, wat het die volk Israel gedoen. Jy bevraagteken God se raad, wat hy vir jou gegee het. Jy bevraagteken God se vermoëns, wat hy openbaar het. En daar kom 'n skeiding in jou hart. Hy verdeel in twee, en weet jy wat is die gevolg? Jy bly op 'n afstand staan. Want dit is wat afvallig beteken, jy bly op 'n afstand staan. En nou kom ons by 'n baie teerpunt. As ons kom by die toepassing van hierdie gevaarzone. Want daar is baie vandag in ons gemeentes en in die kerke wat dinge so op 'n afstand dophou. 'n Baie gerieflike afstand. En dit gebeur omdat baie mense, en dit gebeur onder die kinders van die Here, want die woord is aan ons geskrywe. Kom ons maak dit dan so persoonlik op ons, dat baie kinders van die Here beheen dinge met skeptisisme. Hoe klink skeptisisme? Ons sal nou maar sien wat gebeur. Ons sal nou maar sien in watter rigting sal dinge gaan, nee, kan jy sien? Ons sal nou maar kyk hoe hulle die ding gaan aanpak. En ek laat myself op 'n baie veilige afstand. Of twyfel of bevraagteken baie dinge. Selfs God se voorsiening en God se raad en God se vermoëns. En daardie mense wat so op 'n afstand bly staan, laat nie toe dat dinge te na by aan hulle kom nie. Of hulle laat nie toe dat dinge vir hulle te warm word nie. Bedoelende warm, jy wil nie waarlik met die woord deurgaan nie. Jy hou hierdie afstand, want jy weet, as ek gaan betrokke raak in die woord, en as ek gaan begin luister en doen, dan gaan dinge vir my warm raak hier om my, bedoelende, ek sal moet reageer en ek sal moet begin doen, ek sal moet begin, en ek bly so op 'n afstand, ek laat nie toe dat dinge vir my te warm word nie. En daar die houding weerspieel 'n bose ongelowige toestand, waarteen die woord van God juist was. Kan ek die regheid vraag vanmorgen, soos die Here dit op my hart gelê het, waarom is jy nie boetsenol met jou hele hart betrokke in God se saak vanmorgen? Waarom staan jy tot vanmorgen toe op 'n afstand en keer dat dinge vir jou net te warm raak? As die gesprek op 'n huisbesoek situasie of waar ook al in 'n rigting gaan wat ek nie eindelik van hou nie, en ek weet hier gaan ek nou in 'n hoek gedruk word en ek gaan moet begin antwoorde gee, is ek baie gou om die gesprek so 'n bietjie in 'n ander rigting te gooi of 'n sport diewe onderwerp aan te raak en uit hierdie ding uit te kom, maar op 'n afstand sal ek bly, moet nie na by my kom nie. Waarom is jy nie met jou hele hart betrokke in God se saak nie? En ek vertrou dat daar die lidmate van hierdie gemeente, dat ons nie dink op 'n afstand sou bekyk en skeptisisme beheen en sê ons nou maar kyk in watter rigting, ons kyk maar oor 4 jaar, hoe voel hulle nog? En ons kyk of hulle nog oor 1 jaar ook nog so gaan praat. Weet jy waarmee sit ek dan, as ek so redeneer, moet 'n bose ongelowige toestand? Want die uitdaging wat die Bybel sê is, jy moet heelhartig betrokke raak in God se saak, want anders gaan jy afvallig word. Ek het toegelaat dat ander dinge my hart wegtrek en ek sit op afstand en ek gaan net die oplossing hanteer en dan sluit ek af. Wat is die antwoord vir hierdie afvalligheid dat ek miskien vanmorgen op die kantlyn staan en weet jy, het iets al gehoor, nee, nou wil ek juist ook na sport tema toe gaan. Jy het al gehoor hoe sien die bekwame spelers, waar is hulle? Waar is die bekwame ouens? Jo, die ouens wat weet om die dinge te doen, waar is hulle? Op die veld? Nee. Nie, hulle sit op die paviljoen. Hulle het so birds al weer oor, hulle, heerlik, oeg man, kyk, ek weet alles wat die ouds moes doen. Maar hoekom is jy nie daar? Hoekom is jy nie op die speelveld? Geestelik. Hulle moes so maak, en hulle moes so maak, hulle moes so, hoekom het hulle nie so gemaak nie? En wil ek vir jou vraag, my broeder en sister, waarom is jy nie op die speelveld nie? Dan kon het ook anders gewees het. Wat is die antwoord? Hy sê, sorg daarvoor, broeder, dat het nie so sal wees nie. As dit vanmorgen moet gebeur, en ek is miskien een baie grove voorbeeld, en as dit nou baie moeilik is, vergewe my daarvoor, as ek nou vanmorgen hier gaan staan, ek sê, ek het een verskrikkelijke pyn, nou, wat gaan jy met my doen? Jy gaan sê, dokter doet dadelijk, en ons jaag, want dokter, kyk, hier is een pyn in sy bos, en dat, dit is wat hier staan. Sorg daarvoor, die oomblik wanneer jy iets opmerk in jou hart en in jou binneste, wat voel en maak, ek wil op 'n afstand bly staan, ek wil nie betrokke raak nie, en daar is 'n teken van afvalligheid, sorg daarvoor, my broeder en sister, dit beteken, jy moet dit onmiddellik hanteer, dit so goed soos 'n dodelike hartaanval, dodelik, hierdie woord beteken ook, met groot waak, saamheid, sorg en introspeksie in jou lewe, sodat die eerste tekens van so 'n bose en ongelowige toestand dadelik opgespoor en hanteer kan word. O, dit is ongelooflik hierdie gevaarsone. Ek het net 2 hanteer. Kom, ek vra vanmôre vir u. Sit u vanmôre in 'n toestand van wegdrywe, u vat nie die waarheid uit God se woord en maak dit u eie nie. Sit u in 'n afvallige toestand vanmôre, want u het 'n bose en 'n ongelowige toestand in jou lewe toegelaat en jy staan op 'n afstand en jy is nie betrokke boetsenol soos God jou betrokke wil hê. Sorg daarvoor, hanteer dit onmiddellik, want dit gaan vir jou groot skade geestelik bring. Dit gaan vir die gemeente baie baat as jy betrokke raak, o ja, maar vir die koninkryk van God is dit ongelooflik, want die Heer Jesus wil hê dat ons die voortreffelijkheid van sy lewe sal uitlewe aan mense daar buite. wegdrywe, afvalligheid. Waar staan jy vanmorgen? Ek vertrou, as jy daai slag had getref, dat jy vanmorgen voor God sal bou, sê Here, dankie dat jy vir my die antwoord gee, die kans gee, die geleentheid bied, om net weer recht te maak. Ek wil amper sê, vars wiele aan te sit, nieuwe inspuiting te kry, die genade en die kracht van die Heilige Gees, om aan te gaan, Here, en die voortreffelijkheid uit te leef, van dit wat die Here vir my gedoen. Mag die Here jou help. Volgende Sondag gaan ons nog gevaarzones behandel, die Here seën. Amen. Kom ons buig in gebed voor die Here. Een geleentheid van môre in die stilte van hierdie gebouw om jou hart voor die Here oop te maak. Om met die Here te praat daar in jou sitplek. Net oor hierdie twee sake. Het jy weggedrywe? Het jy afvallig geword? En die Here bied 'n oplossing vanmôre. Gryp dit. En die Here seën vir jou. Ons eer U Hemelse Vader dat ons hierdie geleentheid het om te herstel. Here, om vast te maak in ons harte, des te meer acht te gee en te sorg daarvoor. Met die grootste waakzaamheid en versigtigheid en erns, dat hier die twee toestanden nie in ons levens sal ontstaan. Dankie vir die voortreffelijkheid van die evangelie. Dankie vir die voortreffelijkheid van die woord. Uself, Heere Jezus. En o, dat ons dit sal vastmaak in ons harte vanmorgen, en dat U verheerlik mag word. Dankie daarvoor. Ons bid het in Jezus' naam met dankzegging. Amen.